อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกับเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วค่ะวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตรงกับแรม14ค่ำเดือน11ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้กลับมาพบกันนะคะกับสถานการณ์โควิดที่ยังอยู่กับเราหลังจากที่มีการเปิดประเทศนะคะยังไงก็ทางรายการเพื่อนเกษตรกรก็ยังคงเป็นห่วงท่านผู้ฟังนะคะและอยากให้ยังอยู่ในมาตรการที่ต้องสวมแมสในที่สาธารณะนะคะแล้วก็ต้องหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตรงนี้ก็ยังคงต้องปฏิบัติต่อกันนะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโควิดค่ะแต่ไม่ว่าจะมีโรคภัยอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีความอดทนและพยายามเราก็จะก้าวผ่านโรคนี้ไปด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการค่ะเหมือนเดิมเลยก็จะมีการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับโรคจุดดำหรือโรคแอนแทกโนดในอะโวคาโดค่ะส่วนในเรื่องที่2นะคะเราจะมาทำความรู้จักกัญชาและกัญชงไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตือนภัยเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีฝนตกแล้วก็อาจจะตกหนักในบางพื้นที่นะคะท่านผู้ฟังอากาศแบบนี้ล่ะค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับอะโวคาโดค่ะซึ่งจะประสบปัญหาโรคจุดดำหรือว่าโรคแอนแทกโนดค่ะซึ่งโรคนี้นะคะเขาก็จะมาระบาดกับอะโวคาโดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเลยค่ะโดยโรคจุดดำหรือว่าโรคแอนแทกโนดนี้นะคะเขาจะมีเข้ามาระบาดได้แสดงอาการได้ที่ใบที่ก้านใบแล้วก็ที่ผลก็นับว่าแทบจะทุกส่วนของต้นอะโวคาโดกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาการที่จะเกิดกับใบกันก่อนนะคะเราจะเห็นจุดสีน้ำตาลเข้มค่ะหากมีอาการที่รุนแรงเนี่ยแผลจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วใบก็จะแห้งแล้วก็ร่วงค่ะส่วนอาการที่ก้านใบกิ่งหรือว่าก้านช่อดอกเนี่ยจะพบว่ามีแผลจุดหรือว่าเป็นขีดสีม่วงนะคะท่านผู้ฟังถ้าอาการรุนแรงแผลก็จะขยายลุกลามตามไปเรื่อยๆตามก้านใบกิ่งแห้งค่ะแต่ถ้าเกิดที่ก้านช่อดอกนะคะก็จะทำให้ช่อดอกเหี่ยวแห้งหลุดร่วงก่อนที่จะติดผลค่ะมาดูอาการที่ผลกันบ้างค่ะโรคจุดดำหรือโรคแอนแทกโนดนี้นะคะถ้าเกิดที่ผลอ่อนเนี่ยค่ะจะเป็นจุดแผลสีน้ำตาลถึงดำค่ะหากอาการรุนแรงผลก็จะหลุดร่วงก่อนกำหนดถ้าไปเกิดที่ผลแก่ก็จะพบในช่วงที่ใกล้เก็บเกี่ยวหรือว่าหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะคะจะเป็นจุดสีน้ำตาลถึงดำเหมือนกันค่ะรูปร่างแผลก็จะกลมซึ่งต่อมาแผลนี้ก็จะขยายลุกลามเป็นแผลที่ยุบตัวลงในเนื้อผลทำให้ผลเน่าบางครั้งเนี่ยจะพบเมือกสีส้มซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุโรคที่บริเวณแผลค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคจุดดำหรือว่าโรคแอนแทกโนดในอะโวคาโดอยู่4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกก็คือเกษตรกรจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อที่จะลดความชื้นสะสมนั่นเองค่ะวิธีต่อมาค่ะต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอกันด้วยค่ะเมื่อเราพบอาการของโรคไม่ว่าจะเป็นที่ใบที่ก้านหรือผลนะคะจะต้องทำการตัดแต่งแล้วก็เก็บส่วนที่เป็นโรคนั้นไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคค่ะต่อมาค่ะถ้าทำทั้ง2วิธีแล้วยังพบว่ามีการระบาดของโรคอยู่นะคะก็ต้องแนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะอย่างเช่นอะซ็อกซี่สโตบินนะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นแมนโคเซป50กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะโปคอราดก็ได้นะคะ15มิลลิลิตร ต่อน้ํา20ลิตรค่ะก็เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งสลับกันไปให้พ่น7ทุก10วันนะคะ7ถึง10วันค่ะท่านผู้ฟังและประการสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วค่ะก็ต้องตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งและขั้วผลที่ติดอยู่บนต้นเนี่ยค่ะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อที่จะลดการสะสมเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าอะโวคาโดนะคะหลายๆท่านอาจจะชอบทานเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ให้พลังงานสูงนะคะแล้วก็เหมาะกับสาวๆที่จะรักษาสุขภาพรักษาน้ำหนักค่ะแล้วก็แนะนำเป็นอะโวคาโดนี่แหละค่ะทานวันละครึ่งผลก็เพียงพอนะคะสามารถที่จะให้พลังงานได้อย่างเพียงพอค่ะเป็นการเตือนภัยในช่วงนี้นะคะสำหรับผู้ที่ปลูกอะโวคาโดค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็อยากจะให้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงค่ะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความคุ้นเคยกับชื่อนี้นะคะแล้วก็จะรู้จักในนามของพืชที่ต้องห้ามเพราะว่ากฎหมายจัดว่าพืชทั้งสองชนิดนี้เป็นยาเสพติดใช่ไหมคะส่วนกัญชงค่ะก่อนหน้านี้อาจจะไม่คุ้นชื่อกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะได้ยินแล้วก็คุ้นหูกันมากขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาได้ปลดล็อกให้มีการใช้ประโยชน์ของพืชทั้งสองชนิดเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจค่ะคำว่าปลดล็อกนี่นะคะท่านผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าพืชทั้งสองชนิดนี้จะถูกถอดออกจากชื่อยาสารเสพติดนะคะแต่หมายถึงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์โดยภายใต้กรอบกฎหมายค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5นะคะเมื่อวันที่14ธันวาปี2563ที่ผ่านมาค่ะให้บางส่วนของต้นกัญชาและกัญชงเนี่ยไม่จัดเป็นยาเสพติดนะคะส่วนต่างๆของกัญชาค่ะที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดก็อย่างเช่นเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากใบค่ะซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยนะคะสารสกัด CBD ที่มี THC ตรงนี้นะคะเป็นชื่อที่สารเคมีที่อยู่ในส่วนของต้นกัญชาค่ะจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.2 นะคะและกากที่เหลือจากสารสกัดกัญชาซึ่งต้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.2 ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่จัดเป็นยาเสพติดนะคะส่วนต่างๆของกัญชงค่ะที่ไม่จัดเป็นสารเป็นยาเสพติดก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยค่ะและส่วนเหล่านี้เนี่ยต้องมีสารสกัด CBD ที่มี THC น้ำมันหรือสารสกัดจากเมล็ดเนี่ยต้องไม่เกิน 0.2 เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของประชาชนอย่างเรานะคะหรือว่าในภาคเอกชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนเหล่านี้ของกัญชาและกัญชงได้นะคะแต่มีข้อกำหนดค่ะว่าต้องได้มาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะคะซึ่งสถานที่เหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นค่ะส่วนในกรณีการนำเข้านะคะสามารถนำเข้าได้โดยขออนุญาตเป็นยาเสพติดยกเว้นเปลือกแห้งแกนลำต้นแห้งและเส้นใยแห้งค่ะได้รับยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศนี้ค่ะท่านผู้ฟังในส่วนของกรณีกัญชงนะคะจะก้าวหน้าไปก่อนกัญชาแล้วค่ะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5เฉพาะกัญชงค่ะและขออนุญาตปลูกผลิตส่งออกจำหน่ายครอบครองได้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะส่วนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงค่ะนำเข้ามาปลูกนะคะจะสามารถทำได้ภายใน5ปีนับตั้งแต่กฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้ค่ะก็ทราบในเรื่องของกฎหมายการอนุญาตใช้ประโยชน์กันไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาทำความรู้จักกัญชากับกัญชงต่อค่ะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะอย่างที่เราเห็นว่ากัญชาและกัญชงเนี่ยค่ะมีความคล้ายกันเหมือนทั้งชื่อแล้วก็รูปร่างหน้าตานะคะจริงๆแล้วเนี่ย กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดจากพืชชนิดเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังจึงทำให้ลักษณะภายนอกเนี่ยแตกต่างกันน้อยมากค่ะแต่หลังจากที่มีการนำพืชทั้งสองชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางนะคะโดยในอดีตเนี่ยกัญชาถูกใช้เป็นยารักษาโรคเพื่อการสันทนาการค่ะในขณะที่กัญชงนั้นเป็นพืชที่ให้เส้นใยมาสำหรับถักทอจึงมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดทำให้กัญชงและกัญชานั้นมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นค่ะท่านผู้ฟังการแยกแยะพืชทั้งสองชนิดนี้ด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องลักษณะสำคัญของมันว่ากัญชาต้นเตี้ยใบอ้วนค่ะส่วนกัญชงต้นจะสูงและใบเรียวนะคะนอกจากนี้ค่ะลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะสารสกัดที่ได้จากพืชทั้งสองชนิดเนี่ยก็มีปริมาณที่ต่างกันด้วยนะคะกัญชงและกัญชาค่ะต่างทั้งสองชนิดเนี่ยมีสารที่เรียกว่า THC ค่ะและ CBD นะคะซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นตัวแบ่งแยกพืชทั้งสองชนิดออกจากกันค่ะอีกประโยชน์หนึ่งของกัญชงนะคะเป็นพืชที่ให้เส้นใยที่มีความละเอียดคล้ายกับลินินนะคะท่านผู้ฟังมีความเหนียวทนทานและมีความเงางามครบถ้วนคุณสมบัติเส้นใยชั้นดีเลยค่ะจึงเป็นเส้นใยชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ผลิตเสื้อผ้านะคะเครื่องนุ่งห่มที่ใช้กันมายาวนานแล้วค่ะในปัจจุบันผ้าที่ทอจากเส้นใยกัญชงจะมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการมากนะคะด้วยประโยชน์ที่หลากหลายแล้วก็ใช้งานได้เกือบทุกส่วนนะคะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่ทั้งกัญชาและกัญชงเนี่ยกำลังได้รับความสนใจอย่างมากไม่ใช่แค่ในระดับรายย่อยอย่างเกษตรกรบ้านเรานะคะได้ข่าวว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็กำลังสนใจโอกาสใหม่ที่ทางส่วนรัฐบาลของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้แบบนี้เหมือนกันค่ะท่านเกษตรกรท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่จะปลูกกัญชงและกัญชาเนี่ยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะหรือว่าจะเข้าไปศึกษาคู่มือการปลูกการขออนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของสพ2ได้ค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในเรื่องของกัญชาและกัญชงค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการค่ะ
แววตาที่เธอได้คอยมอง ือฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่เศษจากความรักยังเหลือไหมก็ไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจึงมีฉันอยู่ฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่เศษจากความรักยังเหลือไหมก็ไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจึงมีฉันอยู่นอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่เศษจากความรักยังเหลือไหมก็ไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจึงมีฉันอยู่บ้างไหม
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ยังอยู่กับสายไหมเขียวหายนะคะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรายังมีผู้ร่วมรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะพบกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวการขอรับรองพืชอินทรีย์มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านและสวัสดีคุณสายใหม่
ค่ะ
วันนี้นะคะก็จะพูดถึงการผลิตพืชอินทรีย์นะคะท่านผู้ฟังและการขอการรับรองพืชอินทรีย์นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะนโยบายของกระทรวงเกษตรก็ถือว่าการผลิตพืชอินทรีย์สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆก็แนะนำนะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์นะคะซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะโดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรานะคะก็เป็นหน่วยที่ให้การรับรองนะคะแหล่งผลิตพืชอินทรีย์นะคะวันนี้ดิฉันซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการผลิตพืชอินทรีย์และเป็นผู้ตรวจการผลิตพืชอินทรีย์นะคะเป็นผู้ตรวจประเมินนะคะก็จะมาอธิบายว่าการผลิตพืชอินทรีย์และการขอรับรองเป็นอย่างไรบ้างนะคะดิฉันเชื่อว่า8-7จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะคงอยากจะขอการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องมีหลักการใดนะคะการผลิตพืชอินทรีย์เป็นระบบการผลิตพืชที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสมดุลธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะมีการจัดการระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆนะคะตลอดจนไม่ใช่พืชที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมนะคะเน้นการใช้อินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพนะคะในการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงนะคะความสามารถต้านทานโรคและแมลงได้นะคะและเป็นผู้บริโภคตลอดกระบวนการผลิตนะคะและผลผลิตที่ได้ก็จะปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมนะคะซึ่งคำบัญญัติของพืชอินทรีย์นะคะมีอยู่ด้วยกัน4คำนะคะพืชอินทรีย์คือพืชที่ผลิตผลจากระบบการผลิตที่ไม่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เลยนะคะไม่ว่าจะต้นผลิตถึงปลายการผลิตนะคะก็คือตั้งแต่เราเริ่มผลิตจนถึงส่งออกจ จะต้องเป็นกระบวนการอินทรีย์ด้วยกันทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟังและผลผลิตก็จะไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะคะและพืชไร้สารพิษนะคะก็คือพืชหรือผลผลิตผลจากระบบการผลิตที่ไม่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดนะคะผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างใดๆเลยนะคะและพืชอนามัยคือพืชหรือผลิตผลจากระบบการผลิตที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืชนะคะส่วนพืชปลอดภัยก็คือพืชหรือผลิตผลจากระบบการผลิตที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืชรวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตนะคะผลผลิตอาจมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนาะพืชอินทรีย์ดีอย่างไรนะคะพืชอินทรีย์จะสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตภายในฟาร์มเช่นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเศษพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศเกษตรให้สมดุลนะคะโดยการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการผลิตนะคะจึงต้องปลอดภัยต่อผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมนะคะผลิตผลอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและปราศจากสารเคมีนะคะส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีนะคะระบบการผลิตมีความยั่งยืนและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะพัฒนาเกษตรกรของไทยให้สอดคล้องกับการต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมูลค่าสินค้าและขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วยนะคะสำหรับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะให้การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์นะคะโดยกรมวิชาการเกษตรนั้นนะคะให้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งจำแนกการรับรองออกเป็น6ประเภทคือการรับรองแหล่งผลิตพืชการคัดบรรจุการรวบรวมการแปรรูปการจัดจำหน่ายและการนำเข้าโดยให้การรับรองใน2รูปแบบคือการรับรองแก่ผู้ผลิตรายเดียวและแบบกลุ่มเช่นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์เป็นต้นนะคะหรือว่าแบบรายเดียวนะคะท่านผู้ฟังหรือผู้ได้รับการรับรองการผลิตอินทรีย์ทั้ง2รูปแบบจะได้รับใบประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยหรือจะขอเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ในกรณีที่ท่านส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะพร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้ตาสัญลักษณ์พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงว่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ซึ่งมีใบรับรองทั้งหมดมีอายุทั้งหมด2ปีนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัครเพื่อขอการรับรองต่ออายุใบรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็สามารถสมัครและขอรับรองได้นะคะพิษณุโลกและกำแพงเพชรขอที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะสำหรับจังหวัดต่างๆนะคะเพชรบูรณ์ตากพิจิตรกำแพงเพชรขออภัยค่ะอุตรดิตถ์นะคะสุโขทัยนะคะขอได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตามจังหวัดของท่านนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน8ข้อกำหนดนะคะท่านผู้ฟังทางเราก็จะตรวจตั้งแต่แหล่งน้ำพื้นที่การผลิตนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งขณะนี้นะคะเมล็ดพันธุ์ก็สามารถใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปได้แต่เกษตรกรจะต้องนำเมล็ดพันธุ์มาปล่อยทิ้งแช่น้ำนะคะทำให้น้ำไหลผ่านปล่อยให้น้ำไหลผ่านก่อนนะคะแช่ด้วยน้ำอุ่นนะคะแล้วนำมาปลูกได้นะคะหรือจะซื้อมาจากบริษัทก็ได้แต่ต้องทำให้มันปราศจากสารเคมีก่อนนะคะหรือไม่ก็เก็บจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วเราก็จะตรวจไปถึงการศัตรูพืชนะคะใช้น้ำหมักนะคะใช้กำจัดศัตรูพืชโดยการถอนหญ้านะคะกำจัดวัชพืชต่างๆนะคะด้วยการถอนหญ้าศัตรูพืชก็จะเป็นน้ำหมักกำจัดแมลงโดยใช้กับดักนะคะจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับเราจะตรวจไปถึงท่านจะต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราทั้ง8ข้อกำหนดและที่สำคัญก็คือการบันทึกการปฏิบัติภายในแปลงนะคะท่านผู้ฟังท่านจะต้องบันทึกนะคะมีแผนการผลิตที่ชัดเจนนะคะมีแผนการปฏิบัติงานภายในแปลงว่าท่านแต่ละวันท่านทำอย่างไรบ้างนะคะท่านที่สนใจสมัครก็จะมีน้องๆคอยแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนะคะค่ะสำหรับ8ข้อกำหนดของเรานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็ท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้าไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2หรือจะเดินทางมายื่นใบสมัครนะคะกรอกใบสมัครและทางเราก็จะได้ทำแผนลงไปตรวจแล้วก็จะได้คำแนะนำจากน้องๆที่สำนักวิจัยได้นะคะคุณสายไหมสามารถหาช่องทางติดต่อให้ได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะท่านเกษตรกรท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของการผลิตพืชอินทรีย์ที่อาจารย์ปิยวรรณนำมาฝากเนี่ยไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการผลิตพืชอินทรีย์นะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะโทรหาเราโดยตรงได้ที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการนะคะก็เวลาก็เดินเข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นนะคะเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยค่ะท่านใดสนใจก็เข้ามาชมได้ที่ททบ5ทุกเช้าวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเรานะคะที่เข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสแบบนี้ค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่ตื่นขึ้นมาเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรเช้าๆแบบนี้ค่ะที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไมเคียวหายและอาจารย์ปิยวรรณต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ได้กับใจเราดวงเดิมๆกับฝันวันเก่าๆกับเงาที่ไม่จางไปมีเพียงดวงดารากับจันทราที่ลอยไปที่รักเราอยู่ห่างอ้างว้างเริ่มก่อกินใจอยู่ไหนไม่เห็นเธอมานานแล้วคิดถึงกันบ้างไหมอยากเห็นหน้าเธออีกสักครั้งหนึ่งหวั่นไหวทุกครั้งที่ใจคิดถึงมันทนไม่ค่อยไหวเมื่อมองไปเห็นหน้าเธออยู่บนฟ้านั้นเมื่อไรนะที่ทัชกลับมา ใจคิดถึงมันทนไม่ค่อยไหวเมื่อมองไปเห็นหน้าเธออยู่บนฟ้านั้นเมื่อไรนะที่ touch กลับมา